Polovinom prošlog veka američki filozof i estetičar Arthur Danto, nastojeći da rastumači pojavu umetničkih dela koja odstupaju od koncepta lepe umetnosti utemeljenog na principu oponašanja realnosti poput, na primjer, brilo kutija Andy-a Warhola, na teorijsku scenu uvodi pojam sveta umetnosti. Ukratko, pod tim pojmom Danto podrazumeva specifičnu atmosferu teorije umetnosti i poznavanje njene istorije, što će omogućiti identifikovanje određene klase predmeta kao umetnosti, sadržane u izjavi "to je umetnost". Iako je Dantova koncepcija sveta umetnosti naišla na različite kritike, pri čemu su avangardisti još početkom 20. veka demontirali mehanizme konstituisanja institucije umetničkog dela, čega bi istaknuti primjer bila Dišanova fontana i nakratno artikulisana ready-made poetička strategija, njegova nam teorija ipak nudi ubedljiv odgovor na pitanje ustanovljenja pojedinih predmeta kao umetnosti te mogućnosti obrta koji je recimo doveo do toga da u kratkom vremenskom periodu vodeća figura američke umetničke scene nakon Jacksona Pollocka postane Andy Warhol. Naime, razlika koja se u ovom slučaju čini očiglednom nije pojednostavljeno rečeno razlika između dva autora, već pre između dva potpuno drukčija razumevanja umetničkog stvaralaštva koja se ogleda u izjavama koje im se pripisuju, a shodno kojima jedan od njih dvojice stvara poput prirode, Pollock, a drugi poput mašine, Warhol. Polazeći stoga od jednog proširenog poimanja sveta umetnosti u odnosu na Dantovu interpretaciju, čije je težište pre svega na relaciji koja se uspostavlja između teorije znanja i umetnosti, umeća, u skladu sa kojim bi svet umetnosti predstavljao polje odnosa, čiji subjekti nisu isključivo oni koji posjeduju znanje ili umeće, već i sami umetnički predmeti, kao i njihovi recipijenti, kolekcionari itd. Mogli bismo reći da je sličan teorijski zahvat potrebno sprovesti i prilikom tumačenja savremenih medijskih fenomena. Razlozi za to bili bi višestruki. Najpre, određen stepen srodnosti između raznovrsnih medijskih formi i sadržaja s jedne i umetničkih dela s druge strane, i to iz savremenog doba, ali i prošlosti, ne svedoči samo o eksploataciji nasljeđa umetničkog stvaralaštva i kreativnosti od strane medijske industrije, već, pretpostavimo, i o sličnosti u institucionalizovanju jednih i drugih. Uzmimo, na primjer, jedan od argumenata kojim Danto podržava svoju teoriju. Objašnjavajući kako bi posetilac galerije ili muzeja neupućen u probleme umetničkog stvaralaštva u radovima poput Rauschenbergovog kreveta okačenog o zid i nasumično isprskanog bojama ili Oldenburgovog romboidnog kreveta, s pravom video pre svega krevete, on njega poredi sa pticama koje su usled nemogućnosti da razlikuju realno od prikazanog, to jest u neznanju, obletale grožđe koje je naslikao Zeuksid, pokušavajući da ga pozobaju. Isto nerazlikovanje uočljivo je i danas, pošto se medijske opsene u sve većoj meri opažaju poput samog, odnosno tehnologijom neposredovanog života. Značaj jedne institucionalne teorije medija bi se stoga ogledao u sljedećem. Najpre, savremeni medijski fenomeni svoje mesto u okvirima društvenog života ne zauzimaju sami od sebe, niti je njihovo opažanje uslovljeno isključivo njihovom prirodom. Šta više, s obzirom na njihovu raznovrsnost, pomenimo samo društvene mreže i različite aplikacije namenjene komunikaciji, zatim mimove, takozvano inverzivno, novinarstvo ili pametno okruženje itd. To kako ih doživljavamo biva predodređeno ambijentom iz kog proističu i kog povratno oblikuju, nazovimo ga svetom medija. Svet medija pritom ne bi trebalo izjednačiti sa takozvanim medijskim svetovima, odnosno tehnologijom opredmećenim imaginarijumima niti ga svesti na medijsku industriju ili aktuelni društveni poredak, koji mnogi prepoznaju kao medijski zasnovan kapitalizam. Zadržimo li se na analogiji sa svetom umetnosti, reč je pre o specifičnoj atmosferi, čije bi nam razumevanje omogućilo uočavanje veza između raznolikih pojava karakterističnih za savremeno doba. Jer čak i ukoliko pretpostavimo da je njihov osnovni zajednički imenitelj tehnologija sama, to nam ne govori puno o, na primjer, razlikama između društvenih mreža i aplikacija poput Vibera ili WhatsAppa ili uobičajenosti koja se dovodi u vezu sa njima. Problem koji bi dakle trebalo osloviti bio bi sljedeći: kakav je to svet u pitanju? I pored određenih sličnosti, svet medija se od sveta umetnosti u mnogome i razlikuje. Vratimo se nakratko prizoru ptica koje obleću Zeuksidovu sliku kojim se Danto služi ne bi li ilustrovao zbrku koju prouzrokuje savremena umetnost. Ova anegdota je pre svega priča o velikom umeću jednog slikara, a ne o neznanju neljudskih životinja, čemu u prilog ide i njen nastavak po kojem je slikar Parasije obmanuo hvalisavog Zeuksida pokazavši mu naslikanu zavesu koju je on pokušao da razmakne, ne bi li video šta se iza nje krije. Zbog toga, dok u svom prvom delu ona možda i kazuje nešto o svetu umetnosti, nama ova priča može poslužiti kao alegorija čitavog današnjeg sveta medija. Naime, kada je reč o umetnosti, moguće je uočiti specifičan poredak znanja koji će usloviti razlikovanje njenih predmeta od realnih, Rauschenbergovog ili Oldenburgovog kreveta od običnog, kao i posredno opažanje navike recipijenata. Zeuksid je stoga onaj koji ume i koji bi trebalo da zna, što priču o obmani i čini anegdotom. Uz to, odnos između sveta umetnosti i realiteta, smatra Danto, nalikuje odnosu između Božjeg i zemaljskog grada, pri čemu pojedini predmeti i individue posjeduju dvojno državljanstvo. Nasuprot tome i donekle u duhu avangardnih tendencija s početka prošlog veka, svet medija odlikuje neprekidna ekspanzija, težnja da se obuhvati život u celosti, što najbolje ilustruje fenomen svetske komunikacione mreže, koja za cilj ima zahvatanje čitavog zemaljskog grada, zbog čega njegov stanovnik više nalikuje Zeuksidu nego pticama. On je kreator medijskog sadržaja, ujedno dovoljno tehnološki umešan, ili popularnije rečeno medijski pismen, da poželi da razmakne zavesu, ali ga to ipak ne čini imunim na zavodljivost medijske industrije, te je nerazlikovanje koje se ponajpre pripisuje neljudskim životinjama i čini element humora pre rezultat razvojnih tendencija medija nego što predstavlja odstupanje od njih. Drugim rečima, ukoliko smo svet umetnosti okarakterisali kao atmosferu teorije umetnosti koju možda ne odlikuje visok stepen artikulisanosti, ali koja se kao takva zasniva na znanju, kada je reč o svetu medija, pre bi se moglo govoriti o atmosferi mašinskog pogona, neprekidnoj proizvodnji, posredovanju i potrošnji koja favorizuje umeća, i to ne samo ona tehnička, već pre svega veštine plasmana robe i usluga kao i efikasne konzumacije. Ova ključna razlika ogleda se i u pojavi složenice prozumer, kojom se označavaju oni koji medijski sadržaj generišu ujedno ga trošeći, zbog čega nam, na prvi pogled, može delovati da svet medija počiva prvenstveno na relacijama koje se uspostavljaju među prozumerima, to jest na rizomskoj umreženosti, koja je kao takva u mnogome zaslužna za tehnooptimizam koji je obeležio kraj 20. veka, te uverenje da se o internetu može govoriti kao o virtuelnoj agori. Ipak, imajući na umu skučenost Dantove koncepcije, svet medija bi pre trebalo misliti kao polje mnogostrukih odnosa između korisnika medija, ali i medijskih sadržaja kao i tehnologije same, one opazive poput hardvera, ali i nematerijalnih softverskih operacija, zatim različitih grana medijske industrije, te kapitala, eksperata i tako dalje, dok ćemo na njegovim marginama naići na, s jedne strane, one koji nastoje da ga sruše, s više ili manje umešnosti, zastupajući pritom različita ideološka stanovišta, s druge, nevidljive aktere duboke mreže i na posljetku kritički orijentisane mislioce koji ga u celosti dovode u pitanje. Nadalje, pitanje kojeg smo se dotakli, a koje nameće uporedba sveta medija sa svetom umetnosti, tiče se i njegovog odnosa spram realiteta. Već smo naveli da, različito od povlašćene grupe pojedinaca upućenih u probleme umetničkog stvaralaštva, svet medija karakteriše tendencija neprekidnog širenja. Zanimljivo je pritom da i njega odlikuje izvesna pretenzija na, poslužimo li se Danteovom referencom, zamisao Božjeg grada. O tome svedoči i anticipacija gradova budućnosti koje, na primjer, opisuje David Breen, inače pisac naučne fantastike, u svojoj studiji Transparentno društvo iz 1998. godine. Naime, u njoj Breen, gradu kontrole, oličenju Benthamovog panoptikona, suprotstavlja utopijsku viziju grada poverenja u kojem društveni život, iako posredovan tehnologijom, biva uređen pomoću drugačijih mehanizama nadziranja zaslužnih za, mogli bismo reći, opšte blagostanje. Ovaj grad bi bio transparentan poput stakla. U njemu bi kamere također bile smeštene na svakom vidikovcu, ali bi jedna suptilna razlika njegove stanovnike činila slobodnim u odnosu na ranije pomenut grad kontrole. Privatnost je bolje promišljena i shodno tome očuvana. Mikrokamere, danas telefonske kamere, tako omiljene kod naših stanovnika kada je reč o javnim prostorima, zabranjene su u mnogim unutrašnjim prostorima, osim u policijskoj upravi. Ovo je grad zasnovan pre na poverenju nego na kontroli. Za Brinovu studiju, kao i moderne utopije, uopšteno uzevši, karakteristična je izvesna očaranost tehnologijom, pretpostavka da savršeno društvo mora imati bar neki oblik nadmoćne tehnologije, iako se u slučaju transparentnog društva tehnološki napredak ipak ne izjednačava sa društvenim. Na delu je pre pokušaj kritičkog otklona u okvirima paradigme tehnološkog determinizma, zbog čega bismo Breena mogli nazvati tehnorealistom, te afirmacija, popularno rečeno, hakerskog pristupa koji bi, prihvatajući medije kao datost, težio izgradnji jednog boljeg sveta. Ipak, različito od zamisli grada poverenja ili njoj srodnih projekcija savršenog društva, na primjer virtuelne agore, običajnost koju bismo ponajpre doveli u vezu sa svetom medija kao da opisuje jedan od prizora iz čuvene pohvale ludosti Erazma Rotterdamskog, na koji se u svojoj studiji Istorija ludila u doba klasicizma poziva Michel Foucault. U njemu ludilo vodi veselo kolo svih ljudskih slabosti, ujedno ih imenujući. Ova ovde što tako ponosno uzdiže obrve zove se filautija, samoljubivost. Ovoj što kao da se smeje očima i pljeska rukama ime je kolacija, laskanje. Ova što napola spava zove se leta, zaboravnost. Ona tamo što se oslanja na oba lakta prekrštenih ruku zove se mizoponija, lenjost. Ova svencem ruža na glavi i zavijena u mirisni oblak je hedona, naslada. Ona tamo, s neodređenim i izgubljenim pogledom, zove se anoja, lakomislenost. Najzad, ova okrugla, debeljuškasta, s glatkom kožom naziva se trifa, razuzdanost. Među devojkama vidite i dva muška božanstva, od kojih se jedno zove gozba, a drugo tvrdi san. Ovaj odlomak iz pohvale ludosti, pomoću kojeg Foucault ilustruje odnos čoveka renesanse spram ludila, za nas je značajan ne samo zato što nalikuje jednoj moćnoj karakterizaciji prozumerskog ponašanja, već zato što nam, na osnovu takve zdravorazumski zasnovane analogije, kazuje nešto o iskustvu sveta medija, a po uzoru na iskustvo ludila o kojem piše Foucault. Pretpostavimo da je nemogućnost razlikovanja realnih predmeta od medijskih, što je u slučaju umetnosti poslužilo kao povod teoretizacije sveta umetnosti, u osnovi jednog osobenog iskustva sveta oko nas, karakterističnog za savremeno doba. Pritom, usled tendencije svojstvene medijima da obuhvate život u celosti, nerazlikovanje o kojem je ovdje reč ne otežava identifikovanje tehnološki generisanih prizora, već obratno, samog realiteta. Čovjek današnjice će lakše ustvrditi to su mediji, nego ovo jeste realnost koja nije njima zahvaćena, pošto ambijent u kojem se zatičemo, ili prema rečima Frederika Jamesona, postmoderni hiperprostor, kao sama reprodukcija onoga što se dešava u svetu tehnologija, postaje, kako navodi Divna Vuksanović, uslov mogućnosti aktuelnih estetskih doživljaja koliko i sam spoljašnji svet, pri čemu hiperprostor, shodno Jamesonovom mišljenju, kao takav prevazilazi moći ljudskog tela da se locira, opažajno organizuje neposredno okruženje i kognitivno mapira mesto u spoljnom svetu koji se može mapirati. Reč je dakle o iskustvu koje nastupa kao rezultat jedne, mogli bismo reći, drugčije optike, a ne nužno odsustva znanja, što Foucault i dovodi u vezu sa ludilom, navodeći kako se u tragikomičnim sklopovima književnosti preklasicističkog doba ludilo i poistovećuje sa velikom očnom varkom. Šta više, zadržavajući se na umetnosti baroka, on zaključuje da pozorište tada razvija svoju istinu, ono je iluzija, a to je strogo uzeto, ludilo. Drugim rečima, iskustvo ludila prema shvatanju Foucaulta predstavlja najčistiji, najpotpuniji oblik brkanja koje, između ostalog, uzima lažno za istinito, smrt za život, odnosno u kontekstu problematike kojom se bavimo, medijsku opsenu za realno. Zbrka na koju ovdje ukazujemo, a koja bi na primjer vodila tome da u svim krevetima vidimo umetnička dela, je kroz istoriju zapadne civilizacije, a naročito tokom modernog doba, bila praćena različitim praksama isključivanja pomućenih umova. Zbog toga bi jedna institucionalna teorija medija, čije zasnivanje zagovaramo, morala da uslovi i sljedeći problem ukoliko institucionalizovanje određenih pojava kao medijskih podrazumeva i određivanje pravilnog načina njihovog opažanja, kako je moguće da su oblici ponašanja, što proizilaze iz iskustva koja se daju dovesti u vezu s tim istim pojavama i koji su vekovima unazad bivali povod isključivanju iz društvenog života, danas u toj meri rasprostranjeni i čak, mogli bismo reći, favorizovani. Baveći se humanističkim iskustvom ludila, koje prethodi ustanovljenju ludila kao duševne bolesti, odnosno tome kako ga danas mislimo i spram njega se odnosimo, Foucault posebnu pažnju pridaje uspostavljanju rastojanja između razuma i nerazuma, koje je u jednom povesnom trenutku dovelo do velikog utamničenja onih bezumnih širom zemalja Europe. Na delu je naime, kako pokazuje Foucault, popunjavanje jedne praznine u fizičkom, ali mogli bismo pretpostaviti i imaginarnom obzorju, koja nastaje u zapadnom svetu nakon iščezavanja gube. Predstave koje su se dovodile u vezu sa gubom, te oblici odnošenja spram nje, poput na primjer sjedinjavanja brige za isceljenjem i isključenjem, prisutni su, smatra Foucault, još dugo nakon njenog nestanka, usled čega se i mnoga dobra leprozijuma te finansijska sredstva koja su bila namijenjena njihovom funkcionisanju postepeno preusmeravaju na izopštavanje drugih, siromašnih, nezaposlenih, kažnjenika, pomućenih umova itd., odnosno na održavanje poretka razuma. Zbog toga ova mesta prinudnog boravka, ti domovi bede, više nalikuju modernim kazneno-popravnim zavodima nego medicinskim ustanovama. I oličenje su jedne stroge granične crte povučene između rada i besposlice u klasicističkom svetu. Jednostavnije rečeno, Uspostavljena zajednica rada, piše Foucault, odbacuje sve društvene nekorisnosti. Vratimo li se opisu veselog kola ljudskih slabosti koje predvodi ludilo Erazma Rotterdamskog, utisak njegove aktuelnosti proizilazi stoga iz istih vrednosnih predstava koje su se nekada dovodile u vezu sa bezumljem, uslovljavajući odnos ljudi spram njega, dok ih danas prepoznajemo kao opšta mesta kritike upućene prozumerskom ponašanju. Svetom medija naizgled vladaju besposlica i raspusnost, što se da ispraviti posredstvom radne obaveze kao etičke vežbe i moralnog jemstva, ili, na primjer, pomoću pretpostavljenog terapeutskog dejstva prirode, u skladu sa kojim, tokom druge polovine 18. veka, u mnogim prihvatilištima, društvene prinude bivaju zamenjene sistemom prirodnih obaveza. Ali i takva iluzija besposlice, raspusnosti i, dodajmo, zabave, također je efekat atmosfere mašinskog pogona, čak mogli bismo reći manične proizvodnje, posredovanja i potrošnje raznovrsnih medijskih sadržaja, što nas dovodi do zaključka da svet medija karakteriše jedno iskustvo bezumnog rada. Ono nalikuje iskustvu ludila, pre nego što moderni čovek razuma, posredstvom lekara, svoj odnos spram ludila zasnuje samo preko apstraktne ukupnosti bolesti, i da bismo razumeli sile koje ga formiraju, potrebno je demontirati sklop predstava koje ga okružuju. Najpre, ubrzan tehnološki razvitak u zapadnom svetu tokom prošlog veka je, uprkos holokaustu i atomskim bombama bačenim na Hirošimu i Nagasaki, neraskidivo povezan sa već postojećom idejom da će tehnologija rešiti problem ljudske egzistencije time što će čoveka osloboditi napornog fizičkog rada. Ipak, dovođenje u vezu besposlice sa svetom medija pogrešno je iz više razloga. Na to nam ukazuju još Adorno i Horkheimer u svojoj kritici kulturne industrije, kada navode da je zabava u uslovima poznog kapitalizma produžetak rada. Postavljajući temelje razumevanju savremenog potrošačkog društva i kulture koja svemu nameće sličnost, Adorno i Horkheimer pišu: mehanizacija ima toliku vlast nad onim tko koristi slobodno vrijeme i njegovom srećom, ona toliko temeljito određuje proizvodnju robe za zabavu da ne može doživljavati više ništa drugo nego kopije samog radnog procesa. Radni proces u tvornici i uredu može se zaboraviti time što će se u dokolici kopirati. Drugim rečima, iskustvo slobodnog vremena, koje danas, na primjer, provodimo u interakciji posredstvom društvenih mreža ili online video igara, gledajući serije i slušajući muziku i slično, prema mišljenju Adorna i Horkheimera odlikuje automatizam normiranih poslova, te je deo jedinstvenog sistema koji čine kako kulturna industrija, tako i potrošači njenih proizvoda, zbog čega oni i zaključuju da zabavu traži onaj tko želi uteći mehaniziranom radnom procesu da bi mu bio iznova dorastao. Ovo uočavanje iste sheme kada je reč o radu i razonodi u trenutku u kojem su vodeće industrije još uvek industrija čelika, naftna i električna industrija itd., odnosno automatskog prelaženja iz jednog u drugo, najavljuje njihovo potpuno izjednačavanje koje će nastupiti sa ekspanzijom svih grana medijske industrije, o čemu svedoči i pojava prozumera. Namesto zadovoljstva što obećava masovna estetska potrošnja kojom ispunjavamo naše slobodno vreme, a koje se, smatraju Adorno i Horkheimer, usled ukidanja svakog napora pretvara u dosadu, nailazimo na zadovoljstvo proizvodnje koja bi danas, povrh svega, trebalo da bude i zabavna. Savremena industrija zabave stoga više ne počiva isključivo na proizvodnji sadržaja zabavnog karaktera, iako se njihov plasman još uvek oslanja na takve pretpostavke, već pre svega na zabavnom radu, na izgled laganom i neopterećujućem, nasuprot teškim fizičkim poslovima. Sve prisutni slogan "Izaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi ni dana", proizvoljno pripisan Konfučiju, odzvanja svetom medija, obećavajući realizaciju savršenog društva u kojem svi rade zabavljajući se. Ilustrativan primjer toga jesu raznolike online berze na kojima doskorašnji jedino potrošači mogu, za uglavnom malu finansijsku nadoknadu ili besplatno, ustupiti pravo na korišćenje svojih fotografija, ilustracija, videosnimaka ili kompozicija nastalih u dokolici. Uz to, takav je obrt podržan mehanizmima na koje ukazuju još i Adorno i Horkheimer, takozvanim storytellingom, to jest pričama o uspehu nekolicine, ujedno skopčan sa iluzijom ubrzanja, svojevrsnim simulakrumom trke, dok utisak bezumlja, o kojem je bilo reči, proističe iz toga što pogon zapravo rotira na istom mestu. Ipak bezumni, zabavni rad ne bi trebalo poistovetiti isključivo sa aktivnošću prozumera, proizvodnjom, posredovanjem i potrošnjom medijskih sadržaja. Nakon što je krajem prošlog veka razvoj novih tehnologija doveo do pojave takozvanih društvenih mreža, čineći time internet vodećim medijem komunikacija, a ne više objavljivanja promjena koja zahvata svet medija u prvim dekadama 21. veka, ogleda se u iščezavanju tehnologije iz našeg vidokruga. Paradigmatski primjer toga jeste projekat nestajućeg kompjutera koji podrazumeva kreiranje novih okruženja namijenjenih ljudima i to posredstvom interaktivnih artefakata, shodno čemu za kompjuter kakvim ga znamo u njima nema mesta. Prema riječima Marka Weisera, takozvanog kompjuterskog naučnika i idejnog tvorca sveprisutnog računarstva, preovlađujuće tehnologije su one koje nestaju, one prožimaju potku svakodnevnog života sve dok ne postanu nerazlučive od njega. Drugim riječima, sveprisutno računarstvo ili ambijentalna inteligencija kao nova razvojna faza Jamesonovskog hiperprostora ne predstavlja više reprodukciju toga što se dešava u svetu tehnologija, jer ona sama sada prožima prostore koje nastanjujemo, od takozvanih pametnih zgrada ili automobila, pa sve do pametnih gradova, čineći novu mrežu na kojoj počiva jedno sveobuhvatno podređivanje života procesuiranju informacija. Problematika stapanja tehnološkog interfejsa sa našim okruženjem predstavlja polazište aktuelne teorije interneta stvari. Pritom pažnju njenih pobornika ne zaokuplja samo visoko razvijena tehnologija, već što je možda još značajnije i danas na izgled zastareli pronalasci poput RFID-a, Radio Frequency Identification, oznake koja se može naći na gotovo svim proizvodima i koja omogućava njihovu identifikaciju putem radiofrekvencije, na primjer, očitavanje cene prilikom njihove kupovine. Rasprostranjena upotreba RFID-a oznake i njenih savremenijih verzija, kao i njihova nevidljivost, upravo i ukazuju na mogućnost neprekidne razmene podataka koja se više ne odigrava između pojedinaca, korisnika usluga društvenih mreža, online berzi ili drugih platformi, odnosno ljudi, već samih stvari koje postaju rizomski umrežene. Riječ je ovdje dakle o svetu u kojem je nivo digitalne povezanosti programiran u sve analogne predmete. Ova upitanost nad razvojnim tendencijama digitalnih tehnologija dovodi nas do sljedećeg važnog pitanja koje oslovljava teorija interneta stvari, a koje se tiče neprekidnog generisanja informacija, odnosno toga što se sve češće naziva fenomenom velikih podataka. Naime, sveopšta umreženost prozumera i stvari o kojoj je bilo reči, kao i činjenica da u digitalnom svetu nema zaborava, za posljedicu imaju nezaustavljivo gomilanje informacija koje postaju vodeći resurs tržišne eksploatacije. Metafora kojom se opisuje odnos savremenih industrija spram velikih podataka očitava se u kontinuiranom usavršavanju veština, algoritama njihovog rudarenja, shodno čemu osnivač Saveta Kranenburg i zaključuje da se ljudi u sve većoj meri tretiraju kao informacioni prostori. Sasvim konkretno, RFID oznake će, na primjer, omogućiti skladištenje informacija o našoj kupovini, te će se, ukoliko se kao učestao pokaže izbor pojedinih proizvoda, oni naći složeni jedni do drugih u trgovini. Poseta određenim stranicama ili lokacijama koju beleži i odašilje naš pametni telefon, tablet ili laptop, podstaknuće nalet baš nama namenjenog reklamnog sadržaja prilikom sljedeće prijave na naloge na društvenim mrežama itd. Rečju, ne rade samo prozumeri. Nezavisno od toga šta činimo na mreži, online ili mimo nje, offline, svaka naša aktivnost ujedno jeste i neplaćena proizvodnja informacija, a naročito u vremenu za koje verujemo da je slobodno, kada zabavljajući se konzumiramo produkte medijske industrije. Rečima Adorna i Horkheimera, tako kvantiteta organizirane zabave prelazi u kvalitetu organizirane okrutnosti. Podsjetimo se na trenutak Brinove vizije gradova budućnosti. Razlika koju on pravi između grada kontrole i grada poverenja i koja kao takva ilustruje uporište tehnorealista, zapravo je nepostojeća. Policija koja nadgleda stanovnike, stanovnici koji nadgledaju policiju ili jedni druge, svi neprekidno rade, delimično ili u potpunosti nesvesni pogona kojeg su deo, poput onih zatočenih u domovima bede o kojima piše Foucault. Stoga, nisu mašine jedine koje nestaju iz našeg vidokruga. Proizvodnja na kojoj počiva razgranata medijska industrija postepeno postaje nevidljiva golim okom, ostavljajući za sobom opazivu samo nepreglednu zbrku predmeta, odnosno, u duhu Baumonove kritičke misli, deponiju medijskog sadržaja. Atmosfera mašinskog pogona sveta medija tiče se dakle nevidljivog rada, bilo da uploadujemo naše fotografije, snimke ili muziku, delimo sadržaje posredstvom društvenih mreža, koristimo usluge različitih provajdera ili jednostavno obavljamo naše svakodnevne aktivnosti poput kupovine namirnica ili vožnje našim pametnim automobilima, sve je proizvodnja, pišu Deleuze i Guattari, pri čemu informacije koje generišemo imaju vrednost na tržištu koja je izvan našeg domašaja. Zajednički imenitelj pojava koje svet medija institucionalizuje kao medijske, zbog toga nije tehnologija sama koju u fizičkom smislu zatičemo u našem okruženju, već tehnologijom omogućeno sve prisutno računarstvo kao sveobuhvatna paradigma savremenog doba. I što smo bezumniji, što više nalikujemo opisu veselog kola ljudskih slabosti Erazma Rotterdamskog, tomu se potpunije prepuštamo. Na kraju, vratimo se Brillo kutijama Andy-a Warhola koje su, pretpostavimo, podstakle Artura Dantoa na teoretizaciju sveta umetnosti. Sredinom 60. godina prošlog veka Warhol unajmljuje stolare da od šperploča izrade veći broj kutija identičnih po veličini i obliku kartonskim pakovanjima koje su se mogla naći širom supermarketa da bi na njima zatim uz pomoć svojih asistenata Geralda Malange i Billya Linića tehnikom sitoštampe i ručno oslikavao različite logoe. Polemike koje su nastupile nakon Warholovog izlaganja kutija u galeriji razumljive su u kontekstu tumačenja umetnosti, ali uzmemo li u obzir da one nastaju već po završetku takozvanog zlatnog doba američke televizije ili da je, na primjer, Deborovo društvo spektakla prvi put objavljeno 1967. godine sa stanovišta promišljanja sveta medija, kritički potencijal Brillo kutija zapravo se ogleda u njihovoj očiglednosti. One su to što jesu, umetnički objekti koji oponašaju produkte masovne proizvodnje, usled čega predmet našeg opažanja postaju podaci kao podaci. Drugim rečima, ukoliko je već pomenuta Dišanova fontana učinila vidljivim svet umetnosti, Warholove kutije to čine sa svetom medija, pošto se realne Brillo kutije u zemaljskom gradu nužno opažaju kao nešto više od samog kartonskog pakovanja sapuna. Naš doživljaj predodređen je reklamnom industrijom, a njihov dizajn rezultat ispitivanja tržišta, one su obećanje savršenog društva. Slične strategije razotkrivanja atmosfere zaslužne za takav doživljaj čitavih klasa predmeta i njihovu smeštenost u okvirima društvenog života karakteristične su za umetničko stvaralaštvo tokom druge polovine prošlog i s prelaskom u 21. vek. Nerazlikovanje o kojem Danto piše stoga ne predstavlja problem s kojim bi teorija umetnosti trebalo da se uhvati u koštac, već pre u duhu avangardnih tendencija efekat jedne drugčije optike svojstvene savremenoj umetnosti na osnovu koje naše okruženje možemo videti kao to što je svet medija. Nalik izlaganju Brilo Kutija koje podatke pokazuje kao podatke, demontiranje sklopa predstava koje uslovljavaju naše iskustvo sveta odlikuje i, na primjer, projekat Metronet nemačkog umetnika Martina Kippenbergera. Naime, Kippenberger osmišljava mrežu od 6 stanica nepostojećeg metroa. Za njegovog života 3 su i podignute, prva na grčkom ostrvu Siros, druga u Dosonu u Kanadi i treća u Leipzigu, pri čemu ovi ni po čemu posebni realni objekti ne vode nikuda. Zbog toga, iako se Metronet najčešće tumači kao metafora globalnog komunikacionog sistema, na delu je pre suprotstavljanje jednog običnog iskustva silaska u metro stanicu, koje u Kippenbergerovom radu biva podržano aktiviranjem ventilacije koja izduvava topao vazduh i rekreira buku metroa, iskustvu bezumlja, manične užurbanosti prilikom kretanja ili interakcije posredstvom društvenih mreža. Reč je dakle o zaustavljanju ili bar remećenju proizvodnje na kojoj počiva svet medija. Ista tendencija uočljiva je i u radovima poput Porekla rata francuske umetnice Orlan iz 1989. godine. Smisao ove fotografije muškog polnog organa u pozlaćenom ramu nesumnjivo proizilazi iz njenog odnosa spram čuvene slike Gustava Courbeta Poreklo sveta iz 1866. godine, na kojoj je naslikan ženski polni organ, shodno čemu to što se nudi našem opažanju nije prikazani predmet, već neodvojivost same optike od proizvodnih odnosa kojoj prethode i iz nje proističu, u ovom slučaju, proizvodnje muškog pogleda, muškog subjekta te zapadnog patrijarhalnog poretka. U slikanju ženskog polnog organa, aktivnosti koju Orlan čini vidljivom svojom intervencijom zaustavljanja na tren bezumne optičke potrošnje, a na mesto samog prizora, očitava se svojevrsna ekonomija želje koja vlada svetom medija. Kulturna industrija neprestano obećava potrošačima ono što im nipošto neće dati. Priznanicu koja obećava užitak u sadržaju i opremi stalno prolongira. Predstava se sastoji samo iz obećanja. Požuda, probuđena svim tim sjajnim imenima i slikama, na kraju nailazi samo na veličanje one sive svakodnevice kojoj se željelo uteći. Svet umetnosti, dakle, ukoliko o njemu još uvek može biti reči, s obzirom na presudan uticaj tržišta umetnina na institucionalizovanje pojedinih predmeta kao umetnosti, danas predstavlja jednu od retkih alternativa svetu medija. Njemu svojstvena atmosfera koja počiva na znanju i tendencija uvođenja reda kada je u pitanju doživljaj poretka stvari daju se prepoznati u mnogim savremenim poetikama koje čak i onda, kada su zahvaćene groznicom proizvodnje, ipak anticipiraju mogućnost jedne drugčije stvarnosti na mestu sive svakodnevice i nevidljivog rada prerušenog u sveprisutnu zabavu.